Labdien, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies 4. Februāra saimes sēde, un pēc tās, kā ierasts katru ceturtdienu, skan frakcija viedokļu raidījums, kura laikā deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien saimā tiks skatīti un kādi lēmumi pieņemt. Pirmajai šodien vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātei Nelijai Klēnbergas kundzei Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Latvijas reģiona apvienības dienas kārtībā pašlaik ir divi būtiski jautājumi. Pirmais, šodien Latvijas reģiona apvienība bija sagatavojis grozījumus ministra kabineta iekārtas likumā paredzot papildināt likumu ar noteiktām kompetences prasībām, kādām būtu jāatbilst personai, ko virza ministra vai ministra prezidenta amatam. Mūsu ieskatā šīs prasības nav nekas ārkārtējs. Rīzāk tās ir tādas kā kompetences minimums, kam būtu jāpiemīt tik vienam, kurš vēlas vai gatavs pretendēt uz ministra vai ministra prezidenta amatu. Nu, tātad, vispirms otrā līmeņa augstākā izglītība jeb bakalaura grāds. Valodas prasmes augstākajā līmenī, tieši valsts valodas prasmes augstākajā līmenī. Prasme brīvi sarunāties kādo no Eiropas komisijas darba valodām, kas ir angļu, vācu vai franču. Ne mazāk kā 3 gadu vadītāja darba pieredze. Tāpat kandidātam ir jābūt motivētam redzējumam vīzijai par attiecīgo nozaru, lai būtu pārliecība, ka viņš orientējās attiecīgās ministrijas pārziņā esošajos jautājumos. Pašlaik augstākajām izpildvaru samatpersonām šādas kompetences prasības faktiski nepastāv. Mēs uzskatām, ka sabiedrībai būtu jāzina, pēc kādiem kritērijiem tiek izraucīts ministra prezidents un ministri. Un ka partijas piedarība nav vienīgais kritērijs. Tāpēc sabiedrībai ir jābūt pārliecībai, ka šīs personas ne tikai spēj sekmīgi vadīt nozari šeit uz vietas Latvijā, bet arī pārstāvēt valsts un nozares intereses starptautiskā līmenī tā, lai iedzīvotājiem šeit Latvijā nebūtu jākaunas par mūsu augsto amatpersonu vājajām svešu lūdzināšanām vai nepārliecinošo izteiksmes veidu. Šodienas balsojums parādīja, ka vairums tomēr nav gatavi atzīt šādu minimumu, kompetenču minimumu un ļoti žēl, ka tālāk šis jautājums netiks virzīts. Otra aktualitāte, kas ir ļoti svarīga mūsuprāt, ir saruna par valsts ieņēmumu dienestu un tā darbinieku problēmām. Vakar Latvijas reģiona apvienības frakcijas sēdē tika pieņemts lēmums aicināt uz pārunām valsts ieņēmumu ģenerāldirektoru Ināru Pētersoni. Lēmums tika pieņemts ņemot vērā pēdējo nedēļu laikā plašsaziņas līdzekļos izskanējušo skandalozo informāciju par vairāku valsts ieņēmumu dienesta vadošo darbinieku iespējamiem pārkāpumiem. Mūsu ieskatām, valsts ieņēmuma dienesta vadība nav spējusi sniegt sabiedrībai argumentētu situācijas skaidrojumu un rīcības plānu, un tāpēc mēs aicinām Pētersons kundzi pie sevis uz frakciju ar lūgumu skaidrot šos jautājumus un sniegt priekšlikums šīs situācijas risināšanai. Ir viennozīmīgi skaidrs, ka šāda situācija nav normāla, un acīm redzot, iestādē nekritiski tik izvērtēta valsts ieņēmuma dienesta darbinieku atbildība, kas ir vadības kompetence un atbildība. Diemžēl no valdošās koalīcijas nav sekojusi adekvāta rīcība uz vidā notiekošo, jo droši vien, ka koalīcija pārāk aizņemt ar valdības veidošanu. Tāpēc Latvijas reģiona apvienība uzņēmā šo iniciatīvu un reaģē, lai meklētu problēmu cēloņus un risinājumus. Tikšanās ar Pētersons kundzi visticamāk notiks jau pirmdien mūsu frakcijas sēdē, apmēram 15:30, Un pēc tikšanās ar Pētersons kundzi un uzklausot viņas skaidrojumus, mēs lemsim par turpmāko rīcību, par valsts ieņēmuma un dienesta vadības atbildību, kā arī nepieciešamajām likumdošanas izmaiņu iniciatīvām. Mēs uzskatām, ka šāda prakse ir nekavējoties pārtraucama un, protams, riskaužama. Paldies par jūsu uzmanību, sekojiet mūsu apvienības darbam.
Paldies Nelijai Klēnbergai no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Vilnim Ķirsim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šonedēļ saimā tika skatīti daudz svarīgi jautājumi. Tomēr gribu jūsu uzmanību vērst uz uz vienu, proti uz maksāt nespējas administratoriem, uz maksāt nespējas procesu kā tādu. Tas, ka uzņēmumi tiek dibināti, tie darbojās un arī bankrotē, ir tikai normāls process, tomēr šī te maksāt nespējas procesa galvenais uzdevums ir pēc iespējas ātrāk ekonomikā atgriezt aktīvus ražošanas līdzekļus, kas, teiksim, bankrota rezultātā ir nonākuši tādā kā dīkstāvē. Tas ir labi brīdī, kad viss labi darbojās, tomēr, diemžēl, jāatzīst, ka ir vairāki gadījumi un vairāk maksāt nespējas administrācijas procesi, kuros tas tiek izmantots ļaunprātīgi, dažādos, nepārāk tādā labi motivētos veidos. Tas, ko izdarīja iepriekšā Saeima, konceptuāli nolēma, ka ir stingrāk jākontrolē maksāt nespējas administratori, un šis pielēmtais veids bija tāds, ka viņiem ir jāsniedz amatpersonu deklarācijas, kurās tad, no kurām tad attiecīgi būtu daudz vieglāk kontrolēt viņu potenciāli nelikumīgās darbības. Tas, kur ir problēma, kad vairāki maksāt nespējas administratori ir arī vienlaicīgi advokāti, savukārt advokātiem ir tomēr īpašs status, jo attiecībā uz informāciju, kuru viņiem nevajadzētu likt izpaust, kas ir saistīta ar citiem procesiem, kuros viņi ir advokāti, bet tātad attiecībā uz maksāt nespējas procesiem šeit ierobežojumu nevajadzētu būt nekādiem. Tas, kas ir noticies, ir tātad satvērsmes tiesas spriedumas bijis, kurā satvērsmes tiesa pasaka to, ka advokātiem, kas ir maksāt nespējas administrators, sniedzot šīs te deklarācijas, vajadzētu tomēr ļaut atstāt tātad noslēpumā vai neizpaust tad šīs te ziņas par citiem procesiem, kas nav maksāt nespējas procesu. Kas, protams, ir ļoti skaidra prasība. Tieslietu ministrija ir izstrādājusi jau faktiski tās lietas, kas būtu jāpamaina likumā, un to būtu pietiekami ātri iespējams izdarīt. Tomēr, nezinu, kāpēc šī pati Tieslietu ministrija aicināja uz gadu atcelt šo te amatpersonu deklarācijas iesniegšanas termiņu. Es ar saviem frakcijas kolēģiem tomēr uzskatījām, ka tam ir jānotiek ātrāk, kad tā kā šie grozījumi faktiski ir gatavi jau, tad mēs to varētu izdarīt pat līdz 1. oktobrim ar lielu laika rezervi. Tomēr Tieslietu ministrija vēlāk mainīja viedokli un nāca jau ar tādu daudz radikālāku priekšlikumu, kad attiecībā uz tiem maksāt nespējas administrātiem, kas nav advokāti, jau šobrīd būtu tad jāstājas spēkā šīs prasības, savukārt uz tiem, kas ir advokāti, tad no 1. septembra atlikt šo te deklarāciju iesniegšanu līdz 1. septembrim, un līdz tam tātad atrast risinājumu, kas ir tātad vēl tāds iegrožojušāks priekšlikums, kuru tad mēs arī atbalstījām, un faktiski man prieks, ka kolēģi ir atbalstījuši daudz tātad stingrāku un, manuprāt, arī loģiskāku šo te ierobežošanu. Cerēsim, kad tas ļaus mainīt šo te procesu uz procesam kļūt labākam un tad pēc iespējas ātrāk, kāds ir tātad šī procesa mērķis, atgriezties ekonomikā, dīkstāvē esošiem ražošanas līdzekļiem, kas ir ļoti svarīgi mūsu ekonomikai. Paldies, radio klausītāji, un tātad novēlu jums jauks brīvdienas, sargiet sevi, esiet uzmanīgi, pledu nestaigājiet, bet ejiet ielpot pavasara gaisu. Paldies, vislab!
Paldies Vilniem Ķirsim no partijas vienotību frakcijas. Frakcija viedokļus tālāk turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Ingmārs Līdaka. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Sākuši jau, protams, ar Kleinbergas kundas minētajiem grozījumiem ministra kabineta iekārtas likumā, kur tika paredzēts, ka būtu jāatbilst tiešām premjera un ministru kabineta locekļu šīm te kvalitātēm, kādam konkrētam sarakstam uzskaitījumam, kur jau Kleinbergas kundze šeit minēja. Raugiet, maz salīdzinājums iz dzīvnieku pasaules. Ja kādam zvēriņam nav ko darīt, tad viņš Viņš kārto savu kažoku. Ja deputātam nav ko darīt, tad viņš rada nevienam nevajadzīgus un bezjēdzīgus likuma grozījumus. Raugiet, ja cilvēkam patiesi ir ko teikt, tad viņš tiks uzklausīts un arī saprasts. Ja cilvēkam nav nekā ko teikt, tad tur nelīdzēs ne perfektas angļu valodas zināšanas, ne arī nu, ārvalstu augstskolās apgūtas oratora prasmes vai manieres. Raugiet, man šķiet, ka mūsu politiskās vides galvenā problēma ir nevis reizēm mežģīga valoda, bet gan tukšums galvās. Un tur nu šādi likuma grozījumi nekā nelīdzēs. Raugiet, līdz ar to es arī aicinātu nerībināt tukšas mucas, imitējot ūdens nešanu, nestu ūdeni, nestu un izbūs kārtībā. Un šo visu saka arī tajā kontekstā, ka jau 11. Februārī es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tiks apstiprināts jaunais ministra kabinets Mārku Činska vadībā. Un šajā ministra kabinetā būs cilvēki, kuri pārliecinošais vairākums, nu, praktiski gandrīz visi, ir iegūši vēlētāju uzticību saimas vēlēšanās. Līdz ar to viņi ir augst novērtēti arī sabiedrībā. Vairums šo cilvēku ir ar visai lielu pieredzi gan saimas darbā, gan arī darba ministra kabinetā. Un viņa atbilstība kritērijiem, es domāju, kādiem citiem kritērijiem nav vajadzīgi. Šie cilvēki strādās, un vēl jau vairāk tāpēc, ka praktiski tūdaļ tiks pabeigts darbs pie valdības deklarācijas. Valdības deklarācijā galvenais uzsvars būs uz divām lietām, tā ir mūsu ekonomiskā attīstība, jo lai tērētu naudu, ja kā mēs visi esam ļoti interesēti, tā nauda ir jānopelna. Otrs, protams, arī atbildīga klimata politika, tātad ilgtspējīga attīstība, tas nozīmē ilgtspējīga attīstību, vērst uz arī to, lai mūsu bērniem, mazbērniem arī būtu resursi, uz kuriem balstīt savu ekonomisko labklājību. Otrs šodien jautājums, kas bija daudz, varbūt, divdomīgāks un strīdīgāks, tie bija grozījumi. Tātad grozījumi noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Šī bija starptautiskās ekonomiskās sadarbības organizācijas OECD iestāšanās prasība kaut ko līdzīgu ieviest mūsu likumdošanā, bet bažas, protams, ir tādas, ka aiz šī te ļoti šīs labās vēlmes un it kā skaistiem vārdiem, manuprāt, slēpjās diezgan pamatīgi putra un to jau baņķieri, banku vadība jau saka, ka viņiem nav īsti skaidrs, ko no viņiem grib un kas tad viņiem īsti būs pastiprināt jākontrolē. Nu, man bija prieks uzzināt, ka es tomēr es tā visu laiku domāju, esmu vai neesmu politiski nozīmīga persona, nu tagad likumā ir beidzot skaidrs formulējums, politiski nozīmīga persona un tad tur milzīgs uzskaitījums, kuri tad būs tās politiski nozīmīgās personas un es arī šeit gūtu apstiprinājumu, jā, es tāpat kā muļķu partijas valdes loceklis, pilnīgi noteikti esmu politiski nozīmīga persona, un līdz ar to arī ar mani cieši saistītās personas tiks bankās, viņu konti tiks ļoti pastiprināti uzraudzīti. Un līdz ar to es aicinātu tiešām, ja kāds vēlās man pārdot kādu kilogramu ābolu, nedariet to, tas ir ļoti riskanti, jo šeit likumā ir rakstīts, ka, nu, teiksim, kontrolētas tiks arī tās personas, kas ir saistītas ar politiski nozīmīgām personām. Piemēram, personas, ar kurām politiski nozīmīgai personai ir darījuma vai citas ciešas attiecības. Nu, ābolu kilogramu pārdošana, kurā gadījumā ir darījums, kas ir noslēgts ar mani, līdz ar to, acīm redzot, likuma izstrādātājs ir sapratis, ka nu, šie cilvēki, kas kaut vai ābolu kilogramam pārdevuši, tiks ir krietni jākontrolē, vai gadījumā viņi nav kļuvuši par tātad teroristisku organizāciju atbalstītājiem. Nu, šo visu es runāju ar zināmu ironiju, kaut patiesībā tā vēlme neapšaubāmi ir pārtraukt šo nerezidentu finanšu plūsmu Latvijas bankās. Galvenā problēma ir tā, ka Latvijas bankās tiek noguldīti līdzekļi pat mazāk no Latvijas, neslīdzinām vairāk pat no citām valstīm, šo līdzekļu izcelsme nevienmēr ir skaidra, šo līdzekļu izlietojums arī līdz ar to var būt nevienmēr skaidrs. Un neapšaubām mums ir jācīnās pret pelēkās naudas plūsmu caur Latviju, lai mēs saglabātu nu, reputāciju starptautiskajā arēnā, bet vai gadījumā šeit mēs mēģinot izlieto netīro ūdeni no mūsu banku sistēmas, nu tā pamatīgi arī neizgāžam to bērnu, jo bankām, lai realizētu šo politiski nozīmīgo personu un tam pietuvināto personu pastiprināt uzraudzību, būs nepieciešami resursi. Resursi, tas nozīmē nauda, kur viņi gūs šo naudu, neapšaubām, ka mūsu pašu kontos par šeit Latvijā sniegtiem banka pakalpojumiem. Un līdz ar to, protams, pozitīvi vērtējot šo vēlmi, es diezgan negatīvi vērtēju šo te izpildījumu un ņemot vērā to, ka Finanšu kapitāla tirgus komisijas darbinieki ir viena no tiem, kas arī lielā mērā ir izstrādājuši šos grozījumus. Man patīkā prieks, ka Zakuļa kungs ir aizgājis no darba un mums drīz būs jādomā par jaunu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēžu meklēšanu. Paldies, lai jums jauka nedēļas nogalu.
Paldies Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātam Ingmāram Līdekam. Nākamajam vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Arvīdam Platperam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radioklausītāji. Šodien Saeimas plenāra sēdē bija vairāki nozīmīgi jautājumi, par kuriem izteicās jau man iepriekš runātāji kolēģi, tāpēc es pie viņiem nepieskaršos, taču mūsuprāt šonedēļ īpaši akcentēšanas vērti ir Saeimas izglītības zinātnes un kultūras komisijas virzītie grozījumi likumā par reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Lai gan grozījumi likumā tiek virzīti steidzamības kārtībā, uzskatām, ka plānotie grozījumi ir pietiekami nozīmīgi, lai tos nepieņemtu steidzamības kārtībā. Par šiem grozījumiem ir nepieciešamas plašākas diskusijas, kurās būtu jāiesaistās visām ieinteresētajām pusēm. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijai par plānotajiem grozījumiem un to ietekmi uz augstākās izglītības sistēmu būtu jāaicina izteikties ne tikai likuma grozījumos ieinteresētās puses vienas augstskolas personā, bet arī citas augstākās izglītības institūcijas. Tāpat būtu jāņem vērā, piemēram, veselības ministrijas iebildumi šī jautājuma izvērtēšanā. Nosakot likumā par reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, iespēju reglamentētās profesijas apgūt augstskolās, kas ir plašāks iedziens kā universitāte, mēs patiesībā paveram durvis vaļā kārtējai, augstskolu programmu neplānotai un nesistemātiskai licencēšanai un īstenošanai. Tas rada plašas iespējas interpretēt likumu ļoti saftīgos nolūkos. No vienas puses mēs šobrīd valstī aicinām augstskolas samazināt savu programmu skaitu. Izglītības ministrija meklē veidus, kā konsolidēt augstskolas, bet no otras puses mēs ar likuma normas ieviešanas palīdzību paplašinām iespējas augstskolām licencēt jaunas programmas. Šajā nedēļā aktualizējās arī Bulduru dārzkopības vidusskolas jautājums. Tieši Bulduru dārzkopības vidusskolas liktenis skaidri parāda, pie kā noved valstiskās domāšanas un politikas trūkums. Vairāku gadu laikā atļaujot licencēt līdzīgas programmas citviet Latvijā, ir strauji samazinājies Bulduru dārzkopības vidusskolas audzēkņu skaits, kas novedis pie tā, ka valsts ieguldītie līdzekļi tiek izlietoti neekonomiski. 1910. Gadā dibinātā skola paredzēta 1000 audzēkņiem. Izglītības ministrija ir atļāvusi citām arodskolām un līdzīgām mācību iestādēm atvērt šādas programmas – dārzu un parku kopšana, dārzu plānošana un ierīkošana, dārzkopība un vēl līdzīgas ar lauksaimniecību saistītas programmas. Tādās skolās kā višķu, ērgļu, balvu skolās un daudzās citās. Grozījumu likumām par reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu novedis pie līdzīgas situācijas tikai augstākajā izglītībā. Uzskatām, ka beidzot ir pienācis laiks sākt domāt valstiskā līmenī, sakārtot un sistēmiski risināt ar izglītību saistītus jautājumus un ļoti rūpīgi izvērtējot ilgtermiņa sekas. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Arvīdam Platperam. Nākamajam vārds partijas saskaņa frakcijas deputātam Valērijam Agēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust frakcijas saskaņa viedoklī par trim šīs dienas saimas darbā kārtības jautājumiem. Vispirmkārtam šodien izskatīšanai saimas komisijām tika nodoti grozījumi notariāta likumā un pavadoša likuma projektu pakete. Saskaņā ar spēkā esošo normatīvu regulējumu, laulības noslēgšanas institūtu regulē civillikums un civils stāvokļa aktu reģistrācijas likums. Un atbilstoši šim regulējumam laulību var noslēgt dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka. Savukārt ar jaunu likuma projektu tiek paplašināts izvēles iespējas personam, kuras vēlas noslēgt laulību, piedāvājot, tā teiksim, alternatīvu veidu, kāda personas var sakārtot savstarpējas attiecības, tādējādi iespējams palielinot noslēgtu laulību skaitu, tai skaita to pāru starpā, kas ilgstoši dzīvo nereģistrētas attiecības. Likuma projekta piedāvāta iespēja laulāties pie zvērinātā notāra saistāma ar iespēju iegūt paplašinātu juridisku konsultāciju par normatīvu regulējumu, kas attiecas uz laulātu personiskajām un mantiskajām attiecībām, kā arī par citiem attiecīgas personas interesējušiem jautājumiem. Tādējādi laulības noslēgšana pie notāra varētu būt piemērotā pāriem, kuriem nav svarīga pati laulību ceremonija, bet gan savstarpēju attiecību oficiāla sakārtošana un juridiskas palīdzības saņemšana. Es pieļauju, ka šādi cilvēki ir mūsu sabiedrībā, bet jaņem vērā arī tas, ka mūsu valsti par šo iniciatīvu ir ļoti dažādi un atšķirīgi viedokļi, un tāpēc attiecīgas diskusijas būs arī saimā, gan pirmajā, gan otrajā, gan vēl trešajā lasījumā. Otram kārtām vēlos paust mūsu nostāju par grozījumiem likuma par uzņēmumu ienākumu nodokli. Turpmāk uzņēmumu ienākumu nodokļa maksātājiem būs jāinformē valsts ieņēmumu dienas par visiem darījumiem ar personām, kuras reģistrētas bez nodokļu vai zemu nodokļu zonās, kā arī veids maksājumus nerezidentiem. Citiem vārdiem runājot, uzņēmējiem būs jāinformē vid par visiem darījumiem ar offshore kompānijām. Galīgajā lasījumā pieņemtajie grozījumi likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli paredz, ka uzņēmējiem informācija par nerezidentiem izmaksātajām summām, kā arī par ieturētu nodokli, vida būs jāiesniedz saskaņā ar normatīviem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātājs sniedz informāciju par nerezidentiem veiktajiem maksājumiem. Paredzēts, ka informācija būs jāsniedz arī tad, ja no maksājuma uzņēmumu ienākumu nodoklis nav jāietur, piemēram, par izmaksātajiem dividendiem, procentu maksājumiem vai maksājumiem par intelektuālu īpašumu. Saskaņā ar grozījumiem jauna kārtība attieksies uz maksājumiem nerezidentiem, kas veikti sakot ar 2017. gadā, 1. janvāri. Un trešam kārtam visbeidzot par grozījumiem ministru kabineta iekārtas likumā. Saimam šodien noraidīja opozīcijas rosinājumu noteikt vismaz minimālas prasības valdības ministru amata kandidātiem par grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā nodošanu saimas komisijām balsoja kopumā 32 deputāti, no reģiona apvienības, no saskaņas un no sirds Latvijas. Savukārt pret bija 16 parlamentārieši no ZZS un Nacionālas apvienības un savukārt balsojumā atturējas, pēc būtības tas nozīmē arī pret, 34 pārties vienotība ZZS un Nacionālas apvienības deputāti. S tiem vārdiem runājot, koalīcija torpidēja šo iniciatīvu. Iesniegtais likuma projekts paredzēja, ka par ministru kabineta locekli var izvirzīt un apstiprināt personu, kurai ir vismaz otra līmeņa augstāka izglītība, jeb bakalaura grāds, prasme brīvi sarunāties vismaz vienā no Eiropas komisijas darba valodām, nemazāk kā 3 gadu vadītāja darba pieredze, motivēts redzējums par attiecīgas nozares attīstības stratēģiju un tas realizācijas plānu. Par ministru nevar apstiprināt personu, kura atzīta par maksātnespējīgu parādnieku. Tas būtu tikai minimālas prasības, un sabiedrība jāzina, par kādiem, pēc kādiem kritērijiem tiek izraudzīti valdības ministri. Prasību neesamība šobrīd var mulsināt sabiedrību un likt domāt, ka tas ir pavirš process. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Gešanam no partijas Saskaņa frakcijas, un frakcija viedokļu šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdē skatīt vairāk aktuālu jautājumu. No Nacionālās apvienības puses vēlētos izcelt dažus no tiem. Tieslietu ministrijas virzītais un Nacionālās apvienības atbalstītais likumprojekts grozījumu notariāta likumā paredz iespēju turpmāk laulības atļaut reģistrēt arī notāriem. Topošais regulējums jau izpelnījies plašu atbalstu un būs būtiski tiem pāriem, kuriem nav svarīgi pat laulību ceremonija, bet gan savstarpēju attiecību oficiāla sakārtošana. Šādā veidā tiek paplašināts tās iespējas, kādā personas var sakārtot savstarpējās attiecības un iespējams arī kopumā tādā veidā palielinot noslēgto laulību skaitu, kas salīdzinot ar nereģistrētās attiecībās dzīvojošo skaitu, ir zems. Tāpat šodien uz nodošanu Saeimai skatīt grozījumu valsts materiālo rezervu likumā. Pēc savas būtības tas ir pasākuma plāns institūciju saskaņotai rīcībai, iespējamo patvērumu meklētāju masveida ierašanās gadījumā no krīzes skartajām valstīm, vienlaikus paredzot iespēju atļaut izmantot valsts materiālās rezerves šo pasākumu izpildē. Būtiski ir šodien trešajā lasījumā skatītie grozījumi noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā, paredzot, ka par noziedzīgiem iegūtiem uzskatāmi arī tādi līdzekļi, kuri pieder personai vai kurus tieši vai netieši kontrolē persona, kuri ir iekļaut kādā no miniskabineta sastādītajiem to personu sarakstiem, kas tiek turēts aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanā, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā. Cits starpā likumprojekts piedāvā jaunu termina Latvijas politiski nozīmīgas personas ieviešana, kā arī paredzot pienākumus bankām un citiem uzņēmumiem, uz ko attiec šis likums, pastarpināt kontrolēt šīs personas korupcijas, nodokļu nemaksāšanas un nelegālās naudas atmazgāšanas novēršanas nolūkos. Šie grozījumi jau ir izraisījuši plašu rezonansu sabiedrībā un banku gan uzņēmēju organizāciju vidū, ņemot vērā, ka tie paredz ievērojami paplašināt komerciestādēm uzliekamo pienākumu loku. Jānorāda, ka šie grozījumi ir fundamentāli nepieciešami gan Latvijas finanšu sistēmas sakārtošanai, gan arī Latvijas uzņemšanai ekonomikas attīstības un sadarbības organizācijā, ja angļu valodā apzīmējam OECD. Šie grozījumi ir obligāta prasība un priekšnosacījums. Nenoliedzam būtiskākais šodien skatītais jautājums ir Latvijas iekšpolitikai un ārpolitikai aktuālais starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums, kas paredz iespēju noteikt nacionālās sankcijas, sniedzot Latvijai savu, tā teikt, maigās varas instrumentu, tādā veidā dodot iespēju nacionālā līmenī cīnīties un nodrošināt valsts aizsardzību pret dažādu veidu agresiju. Likums šodien skatīts jau trešajā un galīgajā lasījumā. Nacionālā apvienība no savas puses ir panākusi pēc būtības propagandas ierobežošanas mehānismu iekļaušanu likumprojektā, ar mērķi stiprināt un aizsargāt un Eiropas Savienības Latvijas informatīvo telpu informatīvā kara apstākļos. Rosinājām arī kā vienu no ierosinātāju institūcijām iekļaut Latvijas Republikas Saeimu, kas tiešā veidā pārstāv valsts iedzīvotāju intereses un viedokli. Taču komisijā šis priekšlikums, diemžēl, deputāta atbalstu nav guvis. Turpināsim diskusijas ar Ārlietu ministriju par mehānismiem, kā varētu iekļaut šajos procesos arī Saeimu, piemēram, papildinot ierosinātāju institūciju skaitu ar Saeimas Nacionālās drošības komisiju. Šī likumprojekta ietvaros šodien skatīt arī virkni citu grozījumu, kurus atbalstījām. Un nobeigumā es vēlētos izcelt divas lietas, kas saistās ar vārdu enerģiju. Pirmā no tām ir saistīta ar pirms pāris nedēļām Saeimā pieņemtiem grozījumiem enerģijas dzērienu aprits likumā, kas liedz dažādas, ievies dažādas ierobežojumus un tajā skaita liedza enerģijas dzēriens tirgot personām, kas ir zem 18 gadiem. Un, lai arī sabiedrībā bija dažāda rezonance par šo likumprojektu grozījumiem, tomēr mēs redzam uz šodien, ka tas ir bijis pareizs solis, jo arī Vācijā Bundestagā valdošā koalīcija, ņemot par piemēru Latvijas pavisam nesen pieņemtos grozījumus, arī virza līdzīgu likumprojektu Bundestagā. Un otra lieta, kas saistās ar enerģiju, tas ir, protams, jautājums par enerģētikas likumu, Un šajā ziņā vēlos izcelt, ka Nacionālās apvienības vadītā komisija Tautsaimniecības komisijā ir lēmusi par to, ka turpmāk ir jāatver Latvijas gāzes tirgus, un tas ir ļoti pozitīvs solis, jo savā ziņā jau izslēgs pilnībā Gazprom koncerna līdzinējo monopolu stāvokli Latvijas gāzes tirgu. Līdz ar to šīs pozitīvās nots, no jums arī atvados uz tikšanos nākamnedēļ.
Paldies Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmēju un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu.